Шотландскі ўрад адмовіўся ад рэферэндуму па законапраекце, які мае на мэце ўключыць у паняцце сужэнства гомасексуальныя саюзы. Як паведаміла BBC, прадстаўнік ўрада заявіў 17 ліпеня вечарам, што ў гэтым пытанні гаворка ідзе не аб канстытуцыі, а сумленні, таму рэферэндум не патрэбны. Шатландскі кардынал Кейт О'Брайен выступіў з ініцыятывай правесці ўсенародны апрос. На яго думку, у людзей ёсць цікавасць да фундаментальных маральных пытанняў. Улада павінна давяраць шатландцам і даць магчымасць Шатландыі самой прыняць рашэнне, лічыць арцыбіскуп Эдынбурга. Праціўнікі планаў урада заяўляюць пра негатыўныя наступствы перагляду паняцця сужэнства. Адна з ініцыятыў «Шатландыя для сужэнства», напрыклад, папярэджвае аб магчымых судовых пазовах да святароў, якія будуць адмаўляцца благаслаўляць гомасексуальныя саюзы. Яшчэ толькі рыхтуюцца папраўкі ў закон аб роўнасці, якія дазволяць святарам не ісці супраць свайго сумлення. Пакуль ён не прыняты, можа запанаваць заканадаўчая блытаніна, папярэджваюць хрысціянскія арганізацыі. Па дадзеных The Herald, у выпадку правядзення рэферэндуму больш за палова шатландцаў прагаласавала б супраць папраўкі. У шатландскім парламенце, паводле праведзенага ў чэрвені даследавання, супраць змены закона выступаюць 60 са 129 депутатаў.